Dechreuai'r rhan ola, gyda newyddion blaen plwyf. Marwolaeth. Trist yw cyfnodi marwolaeth Albert Bumford, Pant Gwyn Chancery, ar y ddegfed o Dachwedd 2020, wedi cyfnod o anhwylder ar 2 flynedd olaf yng nghartref preswyl Abermad. Dyn a'i wreiddiau yn ardal y Trallwng, ond adreiliodd rhan helaethaf ei fywyd yng Ngheredigion. Symud o Pontryd Fendigaid i fyw i'r Rheidol Terrace Aberystwyth ac yna i Pant Gwyn yn nechrau y 90au. Tra yn y dref, roedd ganddo busnes dosbarthu llaeth llwyddiannus. Bu farw ei briod Ethel 15 mlynedd yn ôl. Roedd Albert yn arddwr llywyrchus ac yn enwog am ei rywbob blasus a'i berllan doreithiog ac yn hoff iawn o'i ddiadell ddefaid. Bu'n aelod gweithgar o bwyllgor sioe Llanfarian am flynyddoedd. Oherwydd y cyfyngiadau, hollol breifat fu'r angladd ym mynwent eglwys Llanilar, ddiwedd Tachwedd. Estynnwn ein cydymdeimlad er braidd yn hwyr i Philip a Lisa Bumford, Bryn Glas, Chancery, mab a merch yng Nghyfraith. Gwyllad Bian. Da deall fod Gwenda Thomas Pemparcau a Maes Gwyn yn dechrau gwella wedi cyfnod gofidus iawn i'r teulu. Mae Gwenda wedi treulio rhai misoedd yn ysbyty'r wain Caerdydd wedi damwain gas yn ei chartref ym mis Tachwedd. Da deall hefyd fod Falmar Davies, fron hael, yn gwella'n foddhaol wedi iddi niweidio ei choes sbel cyn y dolig. Mae Teleri Williams, 1 ar 15 Maes Llanio, wedi treulio rhai dyddiau yn yr ysbyty hefyd, ond lawer yn well erbyn hyn. Croeso hwyr i Teleri a Tommy, ei mab i fyw yn plith. Siop y Parc. Dal i gynnig cefnogaeth a gwasanaeth mae'r siop a ninnau yn cyd fyw ar trydydd clo erbyn hyn. Mae'r gweithwyr gwirfoddol serchog yn dal i weithio'n galed ac yn sicrhau silffoedd llawn o gynnyrch amrywiol. Cadwch lygad cyson ar y gweplifr i ddarllen am y bargeinion. Cynhaliwyd raffl lwyddiannus dros gyfnod y dolig a diolch i bawb gyfrannodd wobrau a phrynu tocynnau. Dyma restr yr enillwyr. Delma a Dilwyn enillodd yr hamper. Myfanwy Jones, Llain Bach, Anita Lewis, Tom Dolphin, Audrey Evans a Kath Jones. Llongyfarchiadau i Anwen Evans, y brif wirfoddolwr, ar ei sgwrs gyda Dylan Jones a raglen y Bore Cynnar a Radio Cymru, ddydd Llun, 19 Ionawr. A diolch iddi hefyd am roi o'i amser i addurno ffenest y siop ar gyfer dathliadau tymhorol. Pleser fi edmygu'r trefniannau lliwgar dros gyfnod yr wyl, Santes Dwynwen a Sant Folant. Gwerthfawrogi'r cyfan fawr gan y gymuned. Erthigl aros i feddwl gan Betty Griffiths. Blwyddyn newydd dda, mae'n dweud. Ar ddechrau'r flwyddyn, clywais lais cyfarwydd yn cael ei chyfweld ar Radio Cymru. Emma Lyle oedd hi, un o gyn ddisgyblion disglair Ysgol Llanilar gynt a rhoddodd foddhad mawr i'w chyn brifathrawes. Mor galonogol oedd ei chlywed mor rhugl yn y Gymraeg ac yn amlwg yn mwynhau ei gwaith yn yr amgueddfa werin yn Sain Ffagan. Sôn oedd hi yn ei sgwrs am wahanol draddodiadau'r Calan mewn gwahanol rannau o Gymru. Daeth ei llu o atgofion yn ôl i mi pan oeddem yn blant yn rhywfallen gynt, yn codi gyda whip y dydd yn y tywyllwch er mwyn cyrraedd ambell i ffermdy cyn toriad gwawr i Hela Calenig. Rhaid oedd ceisio gorffen cyn hanner dydd. Byddai gan fy nhri brawd a minnau fag yr un wedi cael ei gwynion arbennig gyda llunin yn ei cae. Byddem wedi cael ein dysgu a'n trwytho i gofio'r pennill oedd i'w adrodd wrth y drws. Sef, dydd Calan yw i heddiw, rwy'n dyfod ar eich traws i ofyn am y geiniog neu doc o fara a chaws. O dewch i'r drws yn syriol, heb newid dim o'ch gwedd. Cyn daw dydd Calan eto, bydd llawer yn y bedd. Fferm Garth Fawr oedd y stop gyntaf, a rhaid o dringo i fyny dros geiau Llechwedd, ac yna croesi'r ffordd i fynd lawr y lôn. yn amlach na pheidio, byddai Mrs George yn ein disgwyl ac ar ôl gwrando ar y pennill, byddai yn ein gwahodd i fewn i dwymo o fewn tanllwyth o dân. Rwyd wy wedi sôn o'r blaen, fwy nag unwaith, mae Mrs Elizabeth George y garff oedd y wraig fwyaf naturiol fonheddig y des i ar ei thraws. Rhaid oedd cael cwpaned o de a rhywbeth i'w fwyta a rhoi arian yn y bagiau cyn bwrw ati i barhau ar daith. Y tro hwn, dod lawr drwy geiau llechwedd oedd angen a thipyn haws. Yna, lan at y groesffordd a mynd i fferm Rhyd yr Efail at yr annwyl Martha a Sarah Davies a'i brawd Defi. Twymo'r trad yma eto ac roedd hyn yn fendith os oeddech yn dioddef gan los geira. Bob amser yn Rhyd yr Efail byddem yn cael darn o gacen ac arian newydd. Roedd gweld ambell i swllt yn sgleinio yn dipyn o demtasiwn. Yna, lawr i gyfeiriad y pentref a lan rhyw tyn porth cyn gorffen yn Rhyd Lwyd a Moelwyn. Rhaid o ddychwelyd adref yn brydlon erbyn hanner dydd oherwydd byddai yna esteddfod yn neuad y brenin a Aberystwyth yn y prynhawn. Gelwyd yn test concert. Byddai William fy mrawd hynaf yn cystadlu ac Isaac ambell waith ac yn cael cryn lwyddiant. Byddai Edward a fi adref yn cyfrif cynnwys y bagiau bach ac yn eithaf bodlon ein byd. Yn aml iawn, byddai digon yna i gael par o sgidiau newydd ar gyfer y tymor newydd. Diolch eto am sgwrs ddiddorol Emma Lyle ac ym iddi procio'r cof mor rhigl yn eich ymraeg. Dim ond un pererin bach ddaeth i'r drws ataf eleni yng Nghymair i ganu Calenig. Diolch i Dafydd Ceio am lonir dyddiau llwm ac am gadw'r traddodiad yn fyw. Blwyddyn newydd dda i bawb. Triged cariad, ffydd a gobaith yn eich mynwes bob yr un. Rhinwedd rhain a llwneud y gwledydd fyw mewn undeb yn gytun. Boed eich wir holl gysuron na eich calon ddawnsion llon. Doed i ben eich holl obeithion yn y flwyddyn newydd hon. A dyna i'r thigl Aros i Feddwl gan Betty Griffiths. Mae Mireyn Haf Blaen Gader wedi camu mewn i'r gegin mis ma gyda riset pwdin bara menyn siocled oren. Y cynhwysion, 600 ml o hifed dwbl, 8 melinwy, 175 gram o siwgr mân, 1,15 tafell o fara digrwst, 75 gram o fenyn, 100 gram darnau bach siocled a chroen tair oren mawr. I wneud, yn gynta, twymwch yr hifen mewn sosban nes yn dod lan i'r berw. Yna, chwisgiwch y melinwy a'r siwgr gyda'i gilydd nes yn ysgafn a hifennog gyda chwisg drydan. Yna, arllwyswch eu hifen twym mewn i'r gymysgedd wrth gario ymlaen i'w chwisgo nes ei fod i gyd wedi ei gymysgu mewn. Yn ail, rhowch y menyn ar y bara a'i dorri mewn i drionglau. Gosodwch y bara yn y tin pobi mewn rhesi ac mewn tair heinen gyda'r ochr y menyn am i fyny. Gwasgarwch y darnau siocled a'r croen oren wedi'i gratio rhwng yr heinau. Arllwyswch y cymysgedd poeth dros y bara a'i adael i oeri am awr. Yn drydydd, rhowch y ffwrn arno ar res o 180 gradd Celsius neu nwy marc 4. Yn bedwerydd, rhowch y pwdin mewn tin rostio a arllwyswch ddŵr berw mewn i'r tin nes ei fod yn dod 3/4 ffordd lan y tu allan i'r ddisgl bwdin. Yna, coginiwch y pwdin am 5-20 munud neu hanner awr, nes fod y cwstard wedi setio. Yn bymed, tynnwch y pwdin allan o'r bath dŵr a gwasgarwch siwgr a chroen oren ar y top. Yna, rhowch o dan y gril i garameleiddio y siwgr. Ac yn ola, nawr y mae yn barod i fwyta gyda hoff hifen neu hifen iâ. A dyna riset o'r gegin. Pwdin bara menyn siocled oren. Newyddion Llangwyrfon. Colli cymeriad. Gorchwyl drist yw gorfod cofnodi colli un o gymeriadau gwreiddiol yr ardal. Bu farw Maldwyn Morgan, Esgair Fawr, a chydymdeimlwn gyda'i dri, mab, Dafydd, Aled, a'i deulu ac Ifor. Hefyd ei frawd Idris yn Banc Llyn, a'i deulu yntau ac a'i chwaer yng Nghyfraith, Rosalind, yn Pembryn. Roedd Maldwyn wedi byw yn y cyffiniau drwy ei oes ac yn adnabyddus dros ardal eang. Dilynodd ei dad yn y busnes a chadw'r traddodiad teuluol o werthu cig. Roedd pawb a fi yn siop Esgair yn Aberystwyth yn siŵr o ddod allan ag un o straeon Maldwyn yn ogystal â'r cig. Roedd yn gefnogol a ffyddlon i weithgareddau'r pentre ac i gapel Tabor. Ac yn bar o ddwylo diogel i'w gael wrth y drws yn y cwrdd bach. Bydd colled enfawr ar ei ôl a dymunwn bob rhwyddineb i Ifor yn ei dasg o barhau i redeg y fferm. Ymddioliad. Dymuniadau gorau i Myfanwy Williams tenant ar ei hymddioliad. Mae wedi bod yn anti-myf i dŵ ar ôl to o blant yr ardal trwy'r cilch meithrin lle bu'n meithrin cymeriadau'r plant yng ngwir ystyr y gair a hefyd yn yr ysgol gynradd, lle bu'n casglu arian cynio am chwarter canrif ac yn goruchwylio'r maes chwarae ym mhob tywydd. Cyfanswm o dros 33 o flynyddoedd o wasanaeth. Yn ogystal â hyn, bu'n glerc y cyngor cymuned am 6 blynedd ar hugain. Does neb yn haeddu cael ymddioliad, tawel a chysurus yn fwy na hi. Rhowch eich traed lan, myf. Yn anffodus, oherwydd y cyfyngiadau presennol, nid oedd hi'n bosib i ni ffarwelio ag anti-myf yn y ffordd angenrheidiol, ond fe ddaeth i lawr i ardrysgol er mwyn i ni fel disgyblion a staff gael rhoi bloedd o ddiolch a hwre iddi. Fe fyddwn yn trefnu digwyddiad mwy ffurfiol pan fydd amgylchiadau yn caniatáu i ni wneud hynny. Am y tro, dymu nhw'n ymddioliad hapus a heiddiannol iawn i chi anti-myf. Rydych yn heiddi tamaid o hoi erbyn hyn a pheidiwch â bod yn ddieithr. Newyddion Llanilar. Pwyllgor datblygu cymuned Llanilar, Clwb 300. Er gwaethaf y Covid, mae ein Clwb 300 wedi bod yn llwyddiannus eleni eto. Rhaid diolch i'r casglwyr ac i chi sydd wedi ymaelodi a chefnogi'r achos. Mae'r elw yn mynd tuag at gadw'r costau o logi'r ganolfan i lawr er bydd ein cymuned yn Llanilar a'r cylch. Diolch yn fawr. A na i ddarllen y rhestr o enillwyr Clwb 300 am Ionawr y flwyddyn hon. Enillwr yr ugain pint yw Margaret Williams, un ar hugain gwarfelin Llanilar. Y 15 pint yw Helen Mouton, siop y pentre Llanilar. 10 pint yn mynd i Olga Lloyd, Celyn, Cwrt y Cadno Llanilar. A mae 2 enillwr o'r 5 pint, sef Jason Richards, Ystwyd Garage, Llanilar, a Joshua Hibbard, Penrhyw, Llanilar. Merched y Wawr, Brwylar. Ydych chi'n chwilio am rhywbeth i wneud yn ystod y cyfnod anodd hwn? Beth am afael yn y camera a thynnu llun o'ch cartref, y tywydd neu beth bynnag sy'n tynnu eich sylw? Os ydych chi'n hapus i wrannu ag eraill, anfonwch e at Ferched y Wawr gyda brawddeg neu ddwy i ddweud beth mae'r llun yn ei olygu i chi. Gallwch bostio neu e-bostio angharad at merchedywawr.cymru. Mae hynna'n mewn llythrennau bach a bydd y llun yn ymddangos ar Facebook, Twitter a gwefan y mudiad. Hefyd, beth am dynnu llun o hoff eitem o grefft? Eitem rydych chi wedi ei derbyn neu wedi ei chreu eich hunan? Os oes gyda chi declyn diddorol yn eich cartref, anfonwch lun o hwnnw hefyd i'r swyddfa. Mae gwefan Merched y Wawr yn llawn o wybodaeth am weithgareddau gwahanol ac am gystadlaethau 2021. Gystadlaethau llenyddol, crefft, coginio. Os nad oes gyda chi gyfrifiadur, cysylltwch a ysgrifennydd Sian am fanylion y cystadlaethau hyn. Yn Ysgol Llanilar, anrhegion nadolig i'r gymuned. Danfonwyd anrhegion nadolig at preswylwyr cartrefi lleol oddi wrth blant yr ysgol. Eleni am y tro cyntaf ers blynyddoedd, doedd dim modd ymweld â chartrefi lleol i gynnig adloniant nadoligaidd na chroesawu aelodau o'r gymuned atom ni yn yr ysgol. Felly, bwriad y disgyblion oedd cefnogi'r gymuned a chodi calon ar adeg bryderus iawn i rai. Yn ogystal, rhanwyd negeseuon gobeithiol ar addurniadau i breswylwyr cysgod y coed ac Abermad. Ac hefyd o Ysgol Llanilar, newyddion da. Llongyfarchiadau mawr i Miss Natalie Jones a Mr Rhydian Jones ar eu diweddiad yn ddiweddar. Ai nôl i sôn am Eisteddfod Gadeiriol y Ddolen 2021. Newyddion cyffroes. Dyma lawnsio testynau Eisteddfod y Ddolen 2021. Efallai fod rhai ohonoch yn cofio ein bod wedi cynnal Eisteddfod yn y gorffennol, ond bu sai ber sawl blwyddyn bellach. Teimla dechrau 2021 fel amser da i ailgyflwyno ein Eisteddfod hwyliog wrth i ni edrych i'r dyfodol yn llawn brwdfrydedd. Mi fydd ychydig o fusoedd eto cyn i'n digwyddiadau arferol allu ailgyflwyno, felly gobeithio bydd gyda chi amser i gefnogi yn Eisteddfod gadeiriol. Ie wir, mae hon yn Eisteddfod gadeiriol gyda chadair gyfforddus defnyddiol arbennig y ddolen yn cael ei roi'n wobr i gerdd neu stori ddigriorau. Cyhoeddi'r testunau mis yma ac yna caiff enwau'r beirniaid eu cyhoeddi mis nesa. Daw mwy o wybodaeth am wobrau hefyd yn y rhifi nesaf, ond os bod gan rai o'n cefnogwyr diddordeb i gyfrannu neu i noddi gwobrau, cysylltwch gyda Mair Hughes neu Envis Evans. Cyhoeddi'r yr enillwyr yn rhifin Ebrill y ddolen. Dyddiad cae derbyn cyfansoddiadau yw y 14 o fis Mawrth eleni a dylid ei danfon at Envis Evans, Hafan, Llandeiniol, Llanrystyd, SY23-5DT neu drwy e-bost i y.ddolen@gmail.com llythrynau bach. Ewch ati i gystadlu. A mae rhestr o'r cystadlaethau. Yn gynta, y Limerick yn dechrau gyda gwelais yn ystod y cyfnod clo. Yr ail, brawddeg o'r gair pant glas. Trydydd, neges mewn potel cyfarchiad o ddalgylch y ddolen. Pedwerydd, erthigl addas i'r papur bro. Pymed, 10 gair tafodieithol gan egluro eu hystyr. Chweched, ffotograffiaeth allan yn yr awyr agored. Seithed, coginio rhywbeth addas i'w gynnwys mewn picnic. Tynnwch lun o'r bwyd a'i ddanfon atom. Ac wythed, cerdd neu stori ddigri. Y gwobr fydd y gadair gyfforddus ddefnyddiol. Mae yna 4 categori hefyd i blant a phobl ifanc. Testun y celf yw rhwng unrhyw gyfrwng fy milltir sgwâr ac ysgrifennu creadigol fy arwr dim mwy na 500 o eiriau. Dyna ni te wedi dod i ben ar hyfyn mis Chwefror. Bydd y ddole nesa allan yn y siopau ar y seithfed ar hugain o Chwefror. Felly, oddi wrtho fi myf, hwyl am nawr.